Ce este nașterea din nou? Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, este solemn pentru fiecare sărman păcătos din această lume. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3. Cuvântul taie la rădăcina lor toate pretențiile, religia și propria dreptate a omului. Ascultătorule, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu altfel decât ca pe un drept judecător, dacă vrei să petreci o veșnicie în prezența Sa, unde este belșug de bucurie, dacă vrei să fii scăpat de o veșnicie de nenorocire cu cei osândiți, cu diavolul și îngerii săi, trebuie să te naști din nou. Oprește-te, te rog, și cântărește bine, căci de acest adevăr este legată soarta veșnică a sufletului tău. Dacă vorbim despre cer și despre ceea ce ești înaintea lui Dumnezeu, atunci ești un păcătos, indiferent cine ești, în ce stare sau în ce poziție te găsești astăzi. Înaintea ochilor Săi nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Citim în Roman, capitolul 3, versetele 22-23. Oamenii morali sau imorali, religioși sau profani, cumpătați sau neînfrânați, oameni cinstiți sau ticăloși, tineri sau bătrâni, savanți sau neînvățați, bogați sau săraci, cei mari sau cei pe treaptă de jos, toți sunt egali înaintea lui Dumnezeu, adică păcătoși. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu în lumină și să locuiești cu El pentru totdeauna, trebuie să te naști din nou. Harul lui Dumnezeu aduce în Evanghelie mântuire omului pierdut. Tit, capitolul 2, versetul 11, citim aceasta. El îl tratează pe om ca atare. Aceasta este deosebirea dintre acest har și dispensațiunile sau epocile de mai înainte ale lui Dumnezeu. Acelea nu-l așezau pe om pe acest teren. Legea, de pildă, făcea apel la responsabilitatea lui. Ea se adresa omului ca fiind în stare să facă ceva pentru mântuirea sa. Dumnezeu a știut chiar de la început ce era în inima omului și ce era orice făptură, dar El a dat legea ca să dovedească acest adevăr inimii și cugetului omului. Evanghelia a fost introdusă la sfârșitul vremurilor, adică la sfârșitul dispensațiunilor lui Dumnezeu, înainte de judecată. Ea proclamă acest mare fapt, și anume că omul este pierdut. Mulți oameni se înșală gândind că ei sunt încă într-o poziție în care Dumnezeu îi pune la încercare, așa cum a făcut înainte de proclamarea Evangheliei, dar nu este așa. Această parte din istoria omului, care a durat mai mult de 4.000 de ani, s-a isprăvit la crucea lui Hristos. Când Dumnezeu l-a izgonit pe Adam din grădina Edenului, El a știut ce este omul. Totuși, Dumnezeu l-a încercat sub diferite dispensațiuni pentru ca omenirea să fie fără scuză și ca ruina sa totală să fie limpede arătată. Astfel, conștiința fiecărui ar trebui să se plece înaintea faptului că omul a fost cântărit în balanță, a fost cântărit de mai multe ori și a fost găsit ușor. Sărman păcătos care pieri, dacă te-ai supune măcar sentinței pe care Dumnezeu a rostit-o asupra ta și dacă ai primi leacul Său în loc de a încerca mijloacele pe care ți le sugerează păcătoșii, tovarășii tăi, mijloace care măgulesc orgoliul inimii tale, îndemnându-te la activitate, îndemnându-te să te rogi, să fii religios, să fii ascet chiar, sau să primești cu tare sau cu tare inovație a închipuirii atât de roditoare a gândirii omenești. Unii poate ți-l prezinte pe Hristos pentru a îndrepta lipsurile tale sau ca supliment la eforturile tale pentru a obține mântuirea. Alții îți spun, și nenorocita ta trufie este foarte dispusă să o creadă, că tu poți prin tine însuți să-ți câștigi mântuirea, că că poți să devii prin propria ta voință un copil al lui Dumnezeu, că poți să te naști din nou, și așa mai departe. Toate acestea sunt sărmane nescociri ale unui creier omenesc care n-a măsurat niciodată păcatul în prezența lui Dumnezeu și n-a înțeles ce este omul înaintea lui. Este un har al lui Dumnezeu să accepți clar, simplu, într-un chip pozitiv, că nu ești capabil prin tine însuți de niciun efort spre bine, că ești mort în greșeli și în păcate, fără putere, că nu cauți nici pe Dumnezeu, nici acea sfințenie fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Iubit ascultător, Dumnezeu să-ți dea acest har, prin acela care a proclamat leacul, pentru ca orice păcătos să profite de el. Citim în Evanghelie că mulți au crezut în Isus privind minunile pe care le-a făcut. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 23-25. Aceeași fire care este în tine a privit pe Iisus săvârșind marile planuri ale lui Dumnezeu și a crezut ceea ce ea n-a putut să tăgăduiască. Dar o credință a acestei firi n-a dus niciodată un singur suflet în cer. Tu spui, poate, împreună cu mii de semeni de-ai tăi, eu cred în Iisus Hristos, cred că El a murit pentru păcătoși, că El a înviat, s-a înălțat la cer. Și totuși, este posibil ca să fii încă dintre aceia cărora Iisus nu li s-a descoperit până acum și care n-au nicio parte cu El. Nu spun aceste lucruri pentru a descuraja sufletele, mai ales pe acela care ar avea cea mai mică părticică de adevărată credință în Iisus. Dumnezeu să mă ferească de așa ceva, dar dorința inimii mele este de a-L aduce pe cel formalist, pe cel nepăsător, pe cel care practică o religie fără putere să-și judece starea sa în lumina acestor adevăruri solemne. Dar odată ce noi recunoaștem că trebuie să fii născut din nou pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu sau pentru a intra în ea, putem să mergem mai departe și să cercetăm prin ce cale plină de har descopere Dumnezeu nu numai ruina creaturii, ci și ceea ce El a făcut pentru ea, desăvârșind bogata sa îndurare față de toți în dăruirea Fiului Său. Poate vei zice, cum pot să mă nasc din nou? Eu doresc din toată inima să ajung la această naștere din nou, dar cum să ajung aici? Ei bine, Domnul însuși ne răspunde. Nicodim a întrebat uimit, cum poate un bărbat să se nască? Poate el intra a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că apa, cuvântul lui Dumnezeu, ajungând la cugetul păcătosului prin puterea Duhului lui Dumnezeu și fiind primit prin credință în inimă, produce o fire pe care omul nu o avusese niciodată mai înainte. Primirea cuvântului poate fi rezultatul unei predici, al unei lecturi, al unuia din miile de mijloace întrebuințate de Dumnezeu pentru a-i da intrare în suflet. Căci primul principiu al acestei firi noi este credința. Și credința vine în urma auzirii, și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Roman, capitolul 10, versetul 17. Poate cineva va întreba, apa despre care este vorba aici nu trebuie oare considerată ca fiind mai degrabă apa botezului decât cuvântul? Răspunsul este simplu. Dacă ar fi vorba despre apa botezului, nici unul din sfinții vechiului legământ n-ar fi putut să aibă această fire nouă și, prin urmare, nici unul din ei n-ar putea să aibă loc în împărăția lui Dumnezeu. Înainte de Ioan, n-a fost niciodată vorba despre apa botezului, iar Domnul declara nașterea din nou necesară pentru toți, mirându-se că Nicodim nu cunoaște aceste lucruri prin proroci. Dar prorocii n-au știut nimic despre apa botezului. Ezechiel a vorbit despre făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o lui Israel de a-l scoate dintre neamuri și de a-l aduce în pământul Canaan, unde el avea să stropească peste ei apă curată și să pună în ei Duhul Său, izbăvindu-i de toate necurățiile. Să citim cu atenție Ezechiel, capitolul 36, versetele 24-27. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. În Efeseni, capitolul 5, versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu apa. El este acela care curăță, moralicește. Hristos sfințește adunarea, curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt. Iacov vorbește în același sens spunând, El, de bună voia Lui, ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului, capitolul 1, versetul 18. În 1 Petru 1,23 citim, fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Însuși Domnul spune, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Ioan, capitolul 15, versetul 3. Aceste pasaje arată clar că apa și cuvântul sunt identice. Dar nu trebuie îndepărtate și suprimate atât firea rea a omului, cât și toate păcatele pe care le produce ea, dacă omul trebuie făcut părtaș al unei firi noi? Da, desigur. Firea care a supărat pe Dumnezeu trebuie izgonită din prezența sa, ca și roadele care sunt urmările ei. Sfințenia lui Dumnezeu o cere, neprihănirea sa o pretinde și ea trebuie să fie satisfăcută. Tot ce ține de păcat trebuie să fie îndepărtat pentru totdeauna dinaintea lui Dumnezeu, pentru ca el să fie liber, pentru a spune altfel, să acorde o fire nouă fiecărui păcătos care crede. Dumnezeu ni-l arată pe om murind sub urmările păcatului, sub o sentință de moarte. Dar cum poate fi ridicată osânda? Căci Dumnezeu nu anulează sentința de moarte pe care a rostit-o. Să privim la israeliți în pustie. Pradă mușcăturilor șerpilor înfocați, ei au strigat către Domnul, dar el nu a retras șerpii, ci a furnizat un mijloc care corespunde cu cerințele slavei sale. Cei care au privit la șarpele de aramă pe care Moise li-l prezenta din partea lui Dumnezeu, au fost vindecați. La fel stau lucrurile cu noi. Citim că pentru a ridica o sândă sub care gem sărmanii păcătoși, fiul omului a trebuit să fie înălțat, făcut păcat, ca el să moară sub efectul judecății lui Dumnezeu împotriva păcatului. El a devenit obiectul credinței păcătoșilor care ar fi pierit murind. Acum însă oricine crede în Isus nu va muri, ci, scăpând de o sânda veșnică, va fi nu numai născut din nou, ci va avea viața veșnică. Ce imagine pentru un sărman suflet care urmează să piară! Fiul omului, cel sfânt și cel neprihănit, purtând în trupul său curat blestemul unei legi călcate, judecata lui Dumnezeu împotriva omului decăzut, împotriva păcatelor și a firii care le-a produs și care supărase pe Dumnezeu, pentru ca orice păcătos care privește la Isus să fie izbăvit pentru totdeauna de tot ceea ce despărțea sufletul său de Dumnezeu. Acesta este leacul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, păcătosule. Privește, deci, spre Isus Hristos și trăiește. Simți că ai nevoie de un mântuitor? Dumnezeu ți-a dăruit unul. L-a trimis pentru tine?
Da, cu siguranță.
Pentru ce?
Pentru că ai nevoie de el.
Ce gând fericit! O singură privire de credință aruncată asupra jertfei de la cruce îți spune din partea lui Dumnezeu că tot ceea ce te despărțea de el este îndepărtat, că ispășirea a fost făcută pentru tine, că păcatele tale, rădăcina și ramurile au fost ispășite și au fost desființate pentru totdeauna și că ai acum ceea ce n-ai avut niciodată, viața veșnică. Nu numai că ești născut din nou, ci ai viața veșnică crezând în Fiul lui Dumnezeu care a fost înălțat și răstignit. Iisus nu a murit pentru a lua păcatul tău și firea ta rea, ci El a murit pentru ca tu să trăiești, ca să ai viața veșnică chiar de acum. Dublul efect al lucrării sale este descoperit de apostolul Ioan în acești termeni. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. 1 Ioan, capitolul 4, versetele 9 și 10. Noi primim viața prin El și în El. Dar este ceva și mai mult. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubite ascultător, doresc ca această prețioasă parte să devină a ta din dragoste pentru numele Său.